Cine se trezește din somn, în primul rând, recunoaște prezența lui Dumnezeu. Domnul este aici și eu, și eu n-am știut. Câți oameni o dorm lângă noi? Să știți că uneori e ușor să-l învingi și pe ăla treaz. Dar cel mai ușor îl învinge diavolul pe ăla care doarme, să știți. Apoi, atunci când te trezești din somn, cine se trezește din somn, n-are frică de Dumnezeu. Are frică de Dumnezeu. Nu va păcătui, nu va minți, nu va umbla cu șirleticuri, nu? Nu va umbla cu două fețe, pentru că e trezit din somn și are frică de Dumnezeu. Apoi, dragii mei, cine se trezește din somn, aici spune Biblia că răscumpără vremea. Iacov s-a sculat dis de, mai răscumpărăm noi vremea. Uitați-vă ce, dacă spune șeful, mă, dacă vii la ora 5 dimineața la serviciu, săptămâna viitoare îți dau 5 milioane în plus. Păi este ceva care negociază? Dar de multe ori ce greu e să ajungi pe 9 fără 10 la biserică, nu? Cine se trezește din somn, dragii mei, să știți că răscumpără vremea. Apoi spune aici Biblia, cine se trezește din somn, ia decizii noi, ia hotărâri noi. Iacov a făcut o juruință. Doamne, vrem să luăm decizii noi această dimineață. Spunea fratele Petrica aici atât de frumos că uneori Dumnezeu ne lovește în coastă. Și am întâlnit nu puțin oameni care mi-au zis, Dumnezeu m-a lovit cu cancer și aia a fost momentul trezirii mele. Dar nu mai bine Dumnezeu să te lovească cu o cântare mai întâi. Că Dumnezeu te lovește mai întâi cu o predică, cu o cântare. Și pentru că somnul e așa de adânc, n-are ce să facă și mere cu ceva mai greu. Cu un accident, cu un smurd, cu un pompier. Peste două săptămâni o să vină la noi un frate care o să spună aici că Dumnezeu l-a lovit și pe el în coastă. În pușcărie. Prunc de păstor. Că altfel nu înțeles. Nu înțeles. Mă gândeam aici, noi toți am vrea să vedem îngeri, dar nu prea am vrea să ne lovească îngeri în coastă, așa e? Nu? Cine vrea să ne vadă azi? Toți am vrea să vedem îngeri. Dar să fii lovit de un înger? Dragii mei, eu vreau să spun astăzi Domnului, Doamne, fă orice, dar trezește-ne. Amin. Trezește-ne, că numai oamenii treji într-o zi vor auzi. Uitați-vă, oamenii care dorm n-aud, nu? Care dorm bine n-aud. Cine va auzi sunetul trâmbiței într-o zi, să știți că este omul care astăzi se trezește. Doamne, ajută-ne la asta. Mulțumesc Domnului pentru cei care m-au însoțit în rugăciune pentru această perioadă în care am fost plecat în America. Să știți că Dumnezeu lucrează pentru că sunt oameni care stau pe genunchi. Au fost tineri care au venit în față și au predat viața Domnului, au fost oameni care au luat decizii noi și spun asta nu pentru mine, că nu eu am contat, ci pentru ca să vă întăriți cei care stați în mijlocire, să știți că Dumnezeu din cauza voastră lucrează. Slăviți să fie Domnul! Am fost însărcinat să trimit transmis salutările celor din America. Vreau să vă spun, dragii mei, că pot să vă duc două feluri de vești, rele sau bune. Dar eu vreau să iau exemplu al binei și să vă duc doar vești bune. Și să vă spun că am întâlnit acolo frați pocăiți, am întâlnit cercuri de rugăciune pe care în țară nu le mai întâlnesc. Am întâlnit peste 10 proroci, într-o lună. Am întâlnit oameni vindecați de Dumnezeu. Am întâlnit familii care au luat decizii noi. Și pentru toate astea spunem slăviți să fie Domnul. Și salutul lor știți care este? Maranata, Domnul nostru. Și ceea ce vreau să vă spun astăzi, chiar dacă se pune pe internet, nu-i mai invidiați. Nu-i mai invidiați. Că lucrează foarte mult ca să-și plătească ratele, bilurile. Vin de multe ori poate obosiți la slujbă. Nu care vrea să fie obosiți, dar în România mai ai o ceapă verde în grădină. În România mai ai un vițel în grajd, mai ai ceva. Acolo tot trebuie să cumperi, să știți. Așa că haideți să mulțumim Domnului pentru România, pentru că suntem aici și ne-au rugat foarte mult să-i sprijinim și pe ei în rugăciune. Vin vremuri grele, marți vor fi alegerile la ei. Din prorociile care s-au dat, unul din cei doi care va ieși va fi mai ușor pentru pocăiți. Dacă va ieși celălalt, va fi mult mai greu. Acum Dumnezeu să lucreze în mine și în îndurare. Dragii mei, astăzi ne amintim de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin Iisus Hristos. Și vreau să vă spun că sunt mai multe categorii de oameni care participă la răstignire, care se uită la această scenă care a cutremurat universul. Unii spun aici, stăteau acolo și privesc. Și așa sunt și în biserică astăzi oameni. Stau, privesc, mai iau câte o notiță, mai spun câte un gând la final. Mai spun, mă, poate așa o merita să fie. Poate așa trebuia să fie. Alții spun aici, își băteau joc de Iisus și ziceau, da? Alții spun aici, o a treia categorie de oameni, zice, s-au apropiat și dădeau oțet. Și gândul care l-am astăzi în introducere și n-am venit cu el pregătit de acasă. Nu-i mai dat oțet lui Iisus. Amin? Nu-i mai dat oțet. Iisus îți dă apa vieții. Dă-i în schimb și tu o purtare cinstită. Dă-i lui, cum să zic, o viață frumoasă, nu? E diferență când vrei să bei o lingură de oțet sau un pahar de suc de portocale, nu? E diferență foarte mare. Ce trist e că unii încă îi dau oțet lui Iisus. Apoi, știți ce e mai trist? Zice aici că mai este o categorie de oameni, o categorie de oameni care, zice, își împărțeau hainele lui între ei. La fel sunt și astăzi oameni. Oameni care dacă Dumnezeu le dă ceva, vin și ei la biserică. Dar cum nu mai vine salarul, cum nu mai vin la adunare? Oameni care vin la Dumnezeu pentru că Dumnezeu poate să le dea lor o haină, un costum, un orez, o mămăligă. Dragii mei, Dumnezeu nu dă nouă mântuirea. Și dacă Dumnezeu nu o să mai dea nici orez, nici mămăligă și frigiderul să fie gol, nu contează. E important să fie inima mea plină de Hristos. Slăviți să fie Domnul. Că nu cămara goală e tragedie în viață, inima goală e tragedie în viață. Înțelegeți? Și astăzi vreau să vă vorbesc despre cuiele care l-au ținut pe Iisus pe cruce. Că dacă eu eram pe cruce, nu puteam să mă dau jos, sau dumneavoastră. Dar spune Biblia despre Iisus că El putea să se dea jos, nu? Putea. Dar au fost niște cuie care l-au ținut pe Iisus pe cruce și vreau ca aceste cuie să se înfingă adânc astăzi și în firea noastră pământească. Pentru că spune în Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit ce? Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Să știți că există trei stadii ale unui om pe acest pământ. Trei stadii prin care poate trece. Stadiul în care este rob păcatului și firea îl comandă. 2. Stadiul în care Duhul comandă și firea este răstignită și încă omul poate păcătui. Dar păcatul nu mai e în mod de viață. Păcatul e greșeală și asta e momentul în care ești botezat și ai început o viață nouă cu Dumnezeu. Și al treilea stadiu, știți care va fi? Când vom scăpa de firea aceasta. Și Dumnezeu ne va întrupa și ne va da trupuri noi de slavă. Adu, Doamne, ziua aceea cât mai curând. Dragii mei, vreau să vă încep cu primul cui care ar trebui și vreau să vă spun, dacă acest cui îl implantez la tine în fire, nu o să-i placă la fire. Și primul cui e dărnicie. Este cineva aici care nu mai poate când vine colecta? Cel mai frumos moment din biserică pentru el e colecta, nu? Mai ales dacă are el toți bani. Pentru nimeni nu e asta, nu? Sau cel mai frumos moment e când trebuie să mergi să dai din ceea ce ai tu, să pui deoparte. Vine salarul și nu mai poți. Aștept să vină salarul ca să pui de ceea deoparte. Nu e așa că nu mai poți. Nu? Dragii mei, să știți că firea noastră e obișnuită foarte mult să dea. Să primească. Firea noastră e obișnuită foarte mult să primească. Foarte greu firea noastră acceptă să dea. Pentru aia, dacă îți vei răstigni firea astăzi și vrei să-i dai așa un cui, să-l ții întuiești, dă-i. Dă-i. Se spune că era un om undeva, au mers în cămară, cineva a venit la el să ceară bucat de slănină. Și a pus așa, a pus cuțitul omul așa, pe la un sfert, să-i dea o bucată. Și diavolul a zis, măi, omul, e cam mult un sfert, vine iarna, e greu, nu? Ce o să faci? Și el a zis, diavole, dacă mă ispitești, o să dau așa în fire una și o ridica cuțitul mai sus. Să taie jumătate, nu un sfert. Și diavolul a zis, jumătate vreți? Da. Chiar jumătate? Păi dar uite că-s copiii aia. Uite câți copii ai, altă hrană nu mai ai iarna asta, ce faci? Sau atunci eu l-a zis, diavole, dacă tot m-ai ispitit, acum vreau să implantez cuiul în firea pământească până la capăt. Și-o mers și-o tăiat acolo unde se taie șnurul ăla, știți? Agățătoarea. Și-o mers cu toată bucata. Pentru că omul ăsta a vrut să se întâlnească firea. Dragii mei, vreau să vă spun, când dăruim, semănăm cel mai mult cu Iisus. Am întâlnit tineri care au zis, frate Cristi, când o să-mi pună pistolul la tâmplă, o să-mi dau viață pentru Iisus. Păi astăzi nu pot să renunț la un film, la cinema, la mall. Și nu recent am văzut doi tineri din biserica noastră la mall, la cinema. Pentru aia spun lucrurile astea. Nu știu dacă m-au văzut și ei. Da? Tu nu poți să renunți la un film astăzi, nu poți să renunți la o bârfă. Nu poți să renunți la o minciună. Crezi că într-o zi vei renunța la viața ta? Dragii mei, vreau să spun asta ceva foarte important. Toată viața Iisus Hristos o dăruit, o dăruit. Milă, timp, din ceea ce avea El, o dăruit. Și apoi într-o zi să da viața pentru noi, slăviți să fie Domnul. Haideți să ne punem astăzi întrebarea, suntem gata să dăruim? Uitați-vă la văduva de la templu, Dumnezeu nu se uită neapărat la suma care o dai. Că sunt oameni care dau 1.000 de euro, dar îi dau cu durere în inimă. Hai să dau, zice, na, ce să fac acum, trebuie să-ți dau. Și sunt oameni care dau 10 lei și ăia 10 lei înaintea Domnului valorează mai mult. Din ce cauză? Că Dumnezeu la văduva de la templu nu s-a uitat la sumă, s-a uitat mai întâi la felul în care o dat. Spune despre Abel, atât de mult îmi place, nici n-am văzut, răspund acest verset, parcă nu l-am văzut până aseară. În Genesa 4:4, te rog să mă afișez, Genesa capitolul 4, cu versetul 4. Uitați ce spune aici despre Abel. Abel a adus și el o jertfă de mâncare, da? Dar din ce a adus? Din al 10 la miel, nu? Nu. Din oile întâi? Extraordinar. Haideți să vă spun ce l-am văzut până aseară. Primul miel, e foarte greu să-l aduci, Domnule, că nu știu dacă să mai nască alții. După ce ai 10, poți să aduci și ultimul, nu? Nu ai zice, am tăiat 9 pentru mine, acum încă unul pentru Dumnezeu, e suficient. Pentru aia Dumnezeu apreciază pe Ana din templu, pentru că Ana spune, Doamne, primul copil care se va naște, ți-l voi da? Da, dar au fost iar pe femeia asta, au trăit cu riscul că altul nu se va naște. Dar au zis nicio problemă, eu vreau să-i dau Domnului cea mai bun. Doamne, ajută-mă la asta. Un tată vine la adunare și a stat ca și noi la program și când a plecat spre casă, au comentat predica, au fost prea plictisitoare, corul s-a încurcat, orchestra nu cânta bine, păstorul nu mai știu ce a zis și nu m-a comentat. Și copilul din spate tatăl zice, eu am fost lângă tine pe bancă și am văzut că ai pus un leu la colectă. Vreau să spun că pentru un leu nu a fost programul rău. Ați înțeles de ea? Am înțeles de ea? Oamenii vin cu puțin înaintea lui Iisus. Sunt oameni care nu s-au rugat toată săptămâna pentru ziua de astăzi, dar vor predici frumoase, vor cântări deosebite. Dragii mei, haideți să ne punem la dispoziția Domnului. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Sunt oameni care numai joia sau duminica se trezesc când le cer bani la colectă. Atunci se trezesc și ei. Oh, că vrea păstorul bani sau vrea comitetul bani. Nu vrem bani, dragii mei. Noi vrem ca toți să investim în viața viitoare. Că spunea Duhul Sfânt, sunt unii care au casa gata aici, dar n-au casa începută în cer. Anul trecut în Detroit spunea Dumnezeu cuvântul ăsta. Sunt unii care au casa gata aici, dar n-au casa începută în cer. 2 Corinteni, capitolul 9, cu 7. Fiecare să dea cum? După cum a hotărât, unde? În inima lui. Adică vin la biserică cu această decizie. Mi-am programat să mă pun la dispoziția Domnului, indiferent ce se va cere. Se va cere o rugăciune de mijlocire, se va cere să mă duc la cucina undeva după program, se va cere să merg la spital. Nu contează. Voi da. Dragii mei, în Vechiul Testament a fost zeciuiala și de multe ori suntem întrebați ca slujitori. Bun, dar Noul Testament nu mai e legea, frate, zice. Trăim după har. Dragii mei, vreau să vă spun că în lege, în har, e mai greu să treci decât sub lege. În har e mai greu să trăiești decât sub lege. Cum demonstrăm asta? Spune Biblia să nu ucizi, nu? Ce spune harul? Dar eu vă zic. Cine spune fratelui său prostule sau nebunule, îl ucide. Nu e mai greu sub har. Oamenii spun, frate zice, las că nu mai suntem sub lege, putem face ce vrem. Din potrivă, e mai greu sub har. Îți spune Biblia la un moment dat să nu prea curvești. Legea, să nu prea curvești. Ce spune harul? O zis Dumnezeu în lege, eu condamn fapta. Harul condamnă gândul. Nu e mai greu sub har. Dragii mei, vreau să vă spun că și din privința dărniciei e mai greu sub har, dar e mai binecuvântat sub har. Pentru că spune o cântare, legea dă a 10-a parte, dragostea le dă? Doamne, dă-ne putere! Legea dă duminica sau sâmbăta. Dragostea și harul dă fiecare zi lui Iisus. Nu? Nu e frumos asta? Iisus, dragii mei, să știți, merge la inimă înainte să meargă la fapte. Cum stăm oare cu această dărnicia? În Vechiul Testament a fost conceptul de zeciuială. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, nu-L anulează în Noul Testament. Din potrivă, îl mărește prin dărnicie, prin milostenie. Spune în Corinteni, macedonienii au dat cât? 9,9%, nu? Au dat peste? Păi dacă dădeau numai zeciuială, dragii mei, n-ar fi dat peste puterile lor, au dat peste puterile lor. Milostenia și dărnicia, să știți, sunt lucruri care merg peste zeciuială. Dragoste adevărată nu mai face calcule. Într-o zi în India, un prinț, un mare prinț al Indiei, s-a hotărât să viziteze mai multe sate, să vadă cum o duc oamenii mai săraci. Și unul dintre sătenii a zis, măi, dacă vine prințul, vreau să-i fac un cadou. El era foarte sărac. Și-a pus așa o pungă de orez, pus-o deoparte, un cadou mic, din ce puținul meu care l-am. Și-a venit gândul la el și-a zis, mă, dar chiar o pungă, zice? Chiar o pungă? Dar tu știi ce băgat e prințul ăsta, zice? Păi ăsta are milioane de hectare de orez, tu îi dai o pungă? Tu îi dai lui o pungă și el nici nu bagă în seamă orezul ăla. Și tu rămâi fără mâncare. Și apoi el a zis, bun, jumate pungă. Jumate. Exact invers cum a spus prin întâmplare. Jumate. Apoi el a venit un gând la el și a spus, mă, dar jumate? Nu se pare că ai cam mult. Păi da, o să iau orezul și nici nu să-l bage în seamă prințul. Care el bogății? Și până la urmă zis, îi dau un bob. Și-a venit prințul și când o lua bobul ăla, o zis, eu fără să vă spun, la fiecare care îmi dă ceva vreau să îi dau ceva în schimb. Și pentru fiecare bob de orez, eu dau un bob de aur. Și atunci eu părut tare rău când a dat o pungă plină. Exact la fel, dragii mei, cu Dumnezeu. De multe ori tot tăiem, nu? Uitați-vă, îmi spunea cineva de Cristi, când eram în lume, 500 de euro pe noapte mi se păreau zero. Acum la colectă 5 lei mi se par mult. 5 lei. Dragii mei, haideți astăzi să acceptăm să fim binecuvântați de Domnul, dar să fim și noi o binecuvântare. Genesa 12 cu 2 spune Dumnezeu lui Avram, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. O, ce ne plac prorociile astea. Dă-mi și mie numărul de telefon și la prorocul ăsta. Dar numărul lui Iona, nu vrei? Numărul lui Iona de telefon. Al lui Iona. Ce dură prorocie, nu? Nu prea vrem numărul lui Iona. Dar uitați ce spune aici Biblia. Îți voi face un nume mare și vei fi o... Dragii mei, mulți oameni am întâlnit care vor să fie binecuvântați de Dumnezeu. Dar oare cât sunt oamenii care vor să fie și ei o binecuvântare? Veți spune, Avram a fost un om bogat. Da, a fost un om foarte bogat, Avram. Dar și-a dat partea de al lui Melchisedec. Și când a mers după Lot, putea să zică, Lot, ce mai faci? Cum te simți? Ai văzut? Uite cum lucrează Dumnezeu cu semne și minuni. Tot pe mâna mea ai ajuns, Lot. Ți-am spus eu că fără mine e zero. Așa a zis Avram. Dragii mei, nici o ață în plus nu mă lată, Avram. Așa de bogat era, că nici o ață în plus nu mai avea. Nu mai vroia, nu? Între nevoia unui sărac și bogăția lui Dumnezeu, ești tu. Între nevoia unui sărac și bogăția lui Dumnezeu, ești tu. Am tot spus că în fiecare duminică de cină să aducem aici, dragii mei, darurile noastre. Să știți că ceea ce pleacă de aici spre Oltenia, spre Azile, spre Orferinate, pentru alții e o binecuvântare. Punga aia ta de orez în plus sau de zahăr în plus. Vezi, prin frate Cristi, noi nu ducem așa bine cum crezi tu. Dragii mei, să știți că Dumnezeu apreciază să faci bine când nu o duci bine. Că e tare ușor să faci bine când o duci foarte bine. Dumnezeu îl trimite pe Ilie nu la un bogătan, ci îl trimite pe Ilie la văduva din Sarepta, pentru că aia era la limită. Dar aia a fost gata să dea ultima porță de mâncare. Doamne, dă-ne putere și nouă să fim gata, să fim darnici. Dragii mei, binecuvântarea dărniciei, vreau să vă spun că nu este doar financiară. Binecuvântarea dărniciei în Psalmul 112, vreau să vă spun că este pe mai multe planuri. Da? Uitați aici. Versetul 5. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Ascultați. Statornicia în viață poate fi o consecință a dărniciei. El nu se clatină niciodată pomenirea celui neprihănit ține în veci. Mărturia ta. El nu se teme de veșri rele. Uitați-vă câte veșri rele sunt lângă noi. Dragii mei, faptul că Dumnezeu ne dă pace în mijlocul furtunii poate fi datorită faptului că și noi am adus pace când era furtună în casa altuia. Slăviți să fie Domnul! Nu? Ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. De ce inima mea e tare? Că și eu am întărit pe alții la rândul meu prin zeciuială, prin dărnicie, prin milostenie. Nu? Când cineva era să se clatine, Dumnezeu prin mine sau prin tine l-a întărit. Inima este mângâiată. De ce inima mângâiată a mea? A omului care face bine sau a ta? Pentru că și tu ai mângâiat pe... Nu? Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, suntem chemați să știți că de multe ori mai ușor dăm banul decât timpul nostru. Mai ușor dăm banul decât timpul nostru. De multe ori zic oamenii, uite aici, 10 lei, du-te și... Dar eu n-am timp. N-am timp pentru că sunt foarte ocupat. Suntem chemați astăzi să dăm dărnicie din timpul nostru, din zâmbetul nostru, prin primirea unor oaspeți, prin mâncare, prin viața noastră. Să știți că mărturia unui credincios, dragii mei, și dărnicia au foarte mare legătură între ele. Peste ani se va vedea cine o dat, cine s-a pus la dispoziția Domnului și cine nu. Oamenii cred că cea mai bună investiție în viață o fac cu cei 90% care țin pentru ei. Cea mai bună investiție în viață o faci cu ceea ce dai lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta, nu? Unii zic că e risipă. Auzi, dar ce să mai risipim? Iar mai vor bani pentru biserică, mai vor ăștia bani pentru nu știu ce. Marcu 14 cu 4. Unul dintre ei a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Plata a un an de muncă. Vasul ăla de mir valora un an de muncă. Cine a venit astăzi cu 12 salarii la el? Să ferească Domnul să treacă cu șulețul prin fața lui. Nu, dar nimeni nu l-a dus, nu? Cum să vii cu 12 salarii? Femeia asta, dragii mei, a mers la închinare având 12 salarii la ea. Unii zic, frate, am făcut tot ce am putut. Chiar ai făcut tot ce ai putut. Marcu 14:8 spune Iisus, ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru... Unii așteaptă până Dumnezeu moare. Și las că după ce moare, zice, mă duc și cumpăr coroane. Femeia asta l-a uns pe Iisus în viață. Să știți că ce-a făcut femeia asta e mai valoros decât ce-a făcut femeile alea la Paș, care au mers în ziua învierii. Să lungă. E mai valoros. Care a mers atunci la groapă. E mai valoros ce-a făcut femeia asta decât ce-a făcut Nicodim, dragii mei, care spun istoricii că ar fi folosit peste 100 de litri de mir. Și femeia asta poate a avut un litru. Dar Iisus era în viață. E târziu să merg la spital la cineva după ce deja au trecut de aici, nu? E târziu. E târziu să mergi să duci flori cuiva numai la mormântare. E târziu. Spunea o cântare, azi Iisus e în mii de frați, azi îți vrea El fapta, mâine toți vom fi chemați, tu vei fi la dreaptă. Încheie acest prim punct cu o mărturie frumoasă. Erau doi bolnavi într-un spital. Unul dintre ei stătea undeva la fereastră și avea voie o oră pe zi, doar o oră pe zi, să se ridice în șezut pentru ca să îi se poată drena lichidul la plămâni. Prietenul lui, un prieten foarte bun, era mai departe de fereastră și n-avea voie să se ridice nici măcar capul. 24 din 24 acest prieten al lui stătea întins pe pat. Și omul acesta s-a gândit, cel de la fereastră, ce aș putea să fac pentru prietenul meu? Și în fiecare zi, o oră, cât timp avea voie să stea înșezut, se uita pe geam. Și îi spunea prietenului lui, care de luni de zile nu se ridicase de pe pat, ce frumos e afară, ca un înflorit copace. Ce frumos era lacul, era acolo un parc și un lac. Se jucau lebedele, rățuștele pe lac. Copiii se jucau și ei acolo pe hintă. Părinții fericiți erau acolo și se bucurau de o oază de liniște. Și acest bolnav care stătea întins pe pat și n-avea voie să se ridice, închidea ochii și își imagina ce frumos e afară. Și parcă din nou speranța ca să lupte, speranța ca să fie mai sănătos, speranța că într-o zi va fi afară, năștea în el putere ca să meargă mai departe, să învingă în boala. Au trecut, dragii mei, așa câteva luni de zile. Într-o dimineață, asistenta a intrat în salon cu un pahar de apă, să-i ducă la ăsta bolnav de plămâni. Cam fiecare dimineață venea prima dată cu un pahar de apă. Când s-a apropiat de patul lui, omul de la fereastră, bolnav de plămâni, era mort. După ce l-au scos, l-au dus, prietenul lui, care nu se putea ridica din pat deloc, a spus către asistentă, doamna asistentă, zice, vă rog tare mult, mutați-mă acum pe mine la geam. Și asistenta a zis, dar de ce vine la geam? Că oricum n-ai voie să te ridici, dar vă rog frumos, mutați-mă pe mine la geam. L-au mutat la geam și după ce a plecat asistenta, omul acesta cu niște sforțări supraomenești, cu dureri foarte mari, s-a ridicat, s-a sprijinit într-un cot, doar ca să vadă 2-3 cm pe geam. Și când s-a uitat pe geam, dincolo de geam era un zid mare, care n-arăta nimic din parc, care n-arăta nimic din orașul acela. S-a pus jos, a chemat-o pe asistentă și a spus, Doamnă, cum se explică faptul că acest pacient, prieten al meu, îmi povestea în fiecare zi de parcul de afară, de frumusețea de afară, când dincolo de geam este zidul spitalului și nu se vede nimic de el. Și asistenta i-a zis așa, zice, prietenul tău n-a văzut nici măcar peretele care îl vezi tu pentru că era orb. Era orb. Dar a făcut toate astea ca să te încurajeze pe tine și să-ți dea în inimă speranța vindecării. Asta înseamnă îndărnicie. Doamne, mai ridică astfel de oameni. Putea să se plângă orbul acela, nu să zică orbul acela să se plângă. Zice, eu sunt mai greu ca tine, tu măcar vezi, eu nici măcar nu văd. Nu. În greul lui, Dumnezeu asta apreciază. Când ție ți-e cel mai greu, să mângă inima altuia. Când tu ești în faliment, să rezolvi falimentul altuia. Când tu ai declarat cele mai grele poveri, să-ți spui că vreau să vă spun că firii noastre nu-i place smerenia. Firii noastre îi place când are o casă, să-ți dea cu pumnul în piept, să zică, vezi, uite, am muncit 20 de ani, merit să am casa asta. Firii noastre îi place când are cardul de la salar în mână, să zică, vezi, uite aici, am eu, mâinile mele, mușchii mei, brațele mele, ceea ce am făcut eu. Vezi? Sănătatea mea, da? Dragii mei, smerenie, să știți că înseamnă Să nu mă te mai încrezi în tine, ci să te încrezi în Dumnezeu. Amin. Mărturisea un tânăr atât de frumos, zice, am fost dus la binecuvântare. Am fost dus de părinții mei la binecuvântare, apoi am cântat în corul de copii în biserică. Și am ajuns cel mai bun băiat din școală. Am intrat la o facultate de renume din America și încet încet m-am îndepărtat. Am început să am bani, am început să am mașini, să am case, să am sănătate maximă. Și m-am încrezut în mine. Și într-o zi mama mea o insista foarte mult de mine. Și a zis, hai din nou la biserică. Nu mai am un program să vii. Nu ne vizita acasă, nu vrem să vorbești cu noi nimica până ce nu vii mai întâi la biserică. Și acolo la biserică, fratele care conducea programul, o citit din Deuteronom unde spune, recunoaște. Recunoaște că tot ceea ce ai de la mine. Recunoaște că pâinea, că sănătatea, că viața care o ai de la mine. Și băiatul ăsta acum nu mai era un copil, era un om mare. Era unul din mari oameni din Statele Unite. Și nu-i o foroșine să se prăbușească jos. Și nu putea ridica nici păstorul, nici mama, nici tata. Nimeni. Și acolo jos plângea și l-au întrebat, frate, de ce plângi? Pentru că a zis el, îmi dau seama că tot ce am de la Dumnezeu. Că dacă am făcut bani în viață, Dumnezeu mi-o dat. Dacă am avut sănătate, Dumnezeu mi-o dat. Dacă am ceva în viața asta, am de la Dumnezeu. Dragii mei, întrebarea se pune, de ce aleg să nu mă încred în mine? De ce? Trei motive. Pentru că, în primul rând, spune Biblia despre inima mea că este nespus de înșelătoare. Pentru aia nu mă încred în mine. Că n-aș putea în viață să mă duc după unul. Voi ați merge după unul care, într-un sens, de afară, o face de 5 ori sensul, că nu știe unde să iasă. Așa e inima noastră, dragii mei. Nu știm. E nespus de înșelătoare. Apoi vreau să vă spun al doilea motiv pentru care nu trebuie să ne încredem în noi și trebuie să fim smeriți. Și nu avem voie să ne mândrim. Este faptul că carnea mea este slabă. Slabă. Granitul e mai tare ca și carnea. Să știți. Aurul e mai tare ca carnea. Uitați-vă cât rezistă carnea asta. 80 de ani. A fost accident în București ieri. 50 de mașini, nu? Sau 10 de mașini au fost. 50 de răniți, 4 morți. Care dintre oamenii aia și-au planificat să moară, oameni buni? Nimeni. Ceață pe autostradă, da? Accident în lanț. Și la un simplu impact, a murit. Pentru că carnea e slabă. Carnea e slabă. Dar trupul de slavă e un trup puternic. Dumnezeu care locuiește mai sus de nori, merită să ne încredem în El. El nu e slab, dragii mei. Spune Isaia 9:6, Dumnezeu tare. Dumnezeu tare. Avem un Dumnezeu tare în această dimineață. Slăviți să fie numele Lui. De ce să nu mă încred în mine, fiindcă ce am azi? Ce am azi pot să pierd mâine. Pentru aia să nu mă încred în mine. Psalmii 52:7 spune, iată omul care nu lua ca ocrotitor pe cine? Pe Dumnezeu. Ci se încredea în ce? În bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Ce câștigă omul smerit? În primul rând, 1 Petru 5:5, te rog să afișez 1 Petru 5:5. Omul smerit, dragii mei, vreau să vă spun, câștigă har din partea lui Dumnezeu. Har din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor? Am căutat în Biblie de la Genesa până în Apocalipsa și nu am găsit că Dumnezeu stă împotriva celor smeriți, doar împotriva celor mândri. Merită în această dimineață să spui, Doamne, mai dăm har. Ce înseamnă har? Har înseamnă atunci când greșești, Dumnezeu să nu-ți întrerupă firul vieții. Har înseamnă atunci când ești în spital și spui o rugăciune, Dumnezeu să asculte de jos din cer. Doamne, mai lasă har peste noi. 1 Petru 5:6, următorul verset spune că omul smerit beneficiază și de ridicare, nu? La vremea lui, el să vă... Nu la vremea mea, să știți. La vremea lui. Dragii mei, știți ce e interesant în Biblie? Un lucru foarte interesant în Biblie este că Dumnezeu niciodată Dumnezeu nu ridică pe omul mândru. Dumnezeu ridică pe smerit și coboară pe cel mândru. Dumnezeu ridică pe smerit și coboară pe cel mândru. N-ai vrea astăzi să ai parte de ridicare? Doamne, mai ridică poverile astăzi. Doamne, mai ridică lacrimile noastre înainte, da. Mai ridică, Doamne, cauzele noastre, dosarele care le avem înaintea Ta, Doamne. Dar pentru aia suntem obligați și cuvântul ne cere să fim smeriți. Apoi spune Biblia în 2 Cronici 12:7. 2 Cronici 12:7. Că omul smerit are parte de ajutor din partea lui Dumnezeu. Dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia. Ce a spus? S-au smerit, nu-i voi nimici, nu-i voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Ce mare lucru Dumnezeu la o intersecție să se întindă mâna, să-ți dea ajutor, nu? Când oamenii de lângă tine nu mai au soluții, Când banii care ai nu te mai ajută, când relațiile care le ai nu te mai ajută, vreau să spun ceva. Există cineva în cer care te va ajuta. Dacă ești smerit, Dumnezeu te va ajuta. Apoi spune Biblia că mai putem beneficia chiar de protecție. Omul smerit. Uitați-vă cu câtă mândrie umblă unii oficiali. Pentru că au gardă de corp lângă ei. Gardă de corp. Nu? Dacă îmi vine cancerul, îi mai ajută gardă de corp? Dar nu-i mai ajută. Nu-i mai ajută. Vreau să vă spun, dragii mei, spune în 2 Împărați 22 cu 19 că omul smerit are din partea lui Dumnezeu protecție. Protecție. Noi nu avem gardă de corp, nici nu am avea bani să ne... Nu? Dar au spus Domnul, să nu ne temem de cei care au ucid trupul. Să ne temem de cei care au ucid sufletul. Nu? Apoi vreau să vă spun, dragii mei, că omul smerit capătă chiar și mântuirea. Luca 17 cu 16 spune Biblia că acel lepros care a fost vindecat s-a întors și, ascultați, s-a aruncat cu fața la... Și de ce spune Biblia în versetul ăsta că era samaritean? Niciodată un samaritean, dragii mei, n-ar fi recunoscut că în timpul vieții lui ar avea nevoie de ajutorul unui iudeu. Niciodată. Dar omul ăsta face un gest care l-a surprins și pe Iisus Hristos. S-a aruncat cu fața la pământ. Nu vă amintiți că îi spune femeia samarinteancă? Noi? Dar noi nu avem nevoie de voi. Avem muntele nostru, avem fântânile noastre. Dar băiatul ăsta, omul acesta, se aruncă și se zmerește. Și Dumnezeu prin Iisus Hristos îi spune, du-te, credința, dar prin ce a fost exprimată credința aia? Credința e invizibilă. Credința e exprimată prin smerenie, prin mulțumire. Și în ultimul rând, dragii mei, vreau să vă spun că smerenie, acel cine se smerește, poate avea parte chiar de vindecare trupească. Doamne, mai vindecă azi la cină. Amin? Poți să ai parte chiar de vindecare. Naaman, nu? Naaman a mers. O crezut că cine știe ce semn ne va face Elisei? Cine știe ce o să... Elisei a spus, tu ești bolnav mai mult de mândrie decât de lepră. La tine lepra e în interior, nu e în exterior. Ai avut plin de medalii. Ai avut plin de relații. Dacă veți citi acolo în Împărați, primul verset, în pasajul acela, veți observa, era un om cu mare vază. Era un om cu relații. Era un om cu o poziție socială extraordinar de mare. Era un om tare! Tare, spune Biblia. Și viteaz, medalii multe. Dar omul ăsta a fost cuprins de lepră. Vreau să vă spun, dragii mei, în această dimineață, Dumnezeu poate da chiar vindecări trupești. Domnul să mai lucreze. Încheie acest punct al doilea despre smerenie, spunându-vă că la o mormântare, în Bucovina, într-o comună mare din Bucovina, peste 1000 de oameni s-au încolonat în spatele sicriului care mergea spre groapă. Primarul a ieșit și el la poartă. Nu a fost apropiat de cel care a murit, dar din respect a ieșit și el la poartă. Și în timp ce trecea acel cortegiu funerar prin fața casei primarului, corul cânta o cântare care vorbește foarte mult despre smerenie, despre starea unui pocăit. Și cântarea o mai cântăm și noi de multe ori. Și cântarea spune, voi ce n-ați avut în lume bucurii și mângâiere, voi ce ați plâns atâta vreme în necaz și în durere, voi ce lumea vă urăște și vă vindeca pe el, n-aveți frică, n-aveți teamă, nu vă rușinați de fel. Și cântarea continuă și arată starea smerită a omului. Și acolo primarul a fost și el mișcat. A fost și el atins de cântarea aceasta. Până mai de ună zi se uita la diplomele lui, se uita la funcția lui, se uita la cel de la fel care îl punea peste el când făcea cununiile civile. Dintr-o dată o voce i-a spus, vezi ce trecător ești tu? Cântarea vorbește aici că-s fericiți alții care n-au multe în lumea asta, care au numele scris în cartea vieții. Duminica următoare și-au luat un costum, o cămașă și-a mers la biserică. Toți s-au speriat ce caută primarul la biserică. Și în timpul programului s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, vreau și eu să mă pocăiesc. Vreau și eu să am mântuirea de la Dumnezeu. Vreau să mă smeresc. Am crezut că poziția mă ajută cu ceva în viață. Am crezut că mă ajută cu ceva să fiu aici, la primărie. Dar am înțeles în această zi că am nevoie de Dumnezeu. Doamne, mai lucrează și în viețile noastre. Amin. Niciodată, dragii mei, omul care se smerește, nu a murit de la smerenie. Mândria te duce și merge înainte căderii, înainte pieirii. Omul care se smerește nu cade. Nu? În al treilea rând, vreau să vă spun și fugitiv, nu vreau să mai intru în detalii. Dacă vrei să mai înfingi un cui, 4 cuie, 2 în mâini, 2 în picioare. Dacă vrei să mai înfingi un cui tare în firea ta pământească, pe lângă smerenie îți mai recomand unul, Biblia mai recomandă unul, iertarea. Ce vrea firea când te vorbește cineva de rău? Știți ce vrea, nu? Răzbunare. Îi spune în obadea Dumnezeului Esau, Și nu știu în alte părți. Tu chiar te-ai bucurat. În ziua necazului tău. O zis Dumnezeu către Esau, când Iacov a fost pustit, tu te-ai bucurat. Dragii mei, nu-i place firii noastre să ierte. Vorbeam aici joi, nu vreau să mai insist. Dar mă rog, Doamne, dă-ne putere să ne restignim firea cu iertare. Când cineva ne lovește, când cineva ne vorbește de rău, cea mai mare răzbunare care o poți aplica e să-l ierți. Nimic nu o să-l doară mai tare. Și în al patrulea rând, nu uitați, tată iartă că nu știu ce fac, nu? Tată iartă-i. Ăsta a fost cuiu, iertarea, l-a ținut pe Iisus pe cruce. Păi altcineva, dacă putea să se dea jos, s-ar fi dat jos și ar fi bătut pe ăștia. Hai să vă arăt eu. Păi voi credeți că eu stau aici pe cruce? Eu pot să mă dau jos la voi, nu? Iisus a spus, tată iartă-i căci nu știu ce fac. Ștefan a zis, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și în ultimul rând, ascultarea. Ce greu e pentru firea să asculte. Mă uit la copiii noștri. De mic, parcă copilul nu vrea să-i spui ce să facă. Dacă s-ar putea să stea toată ziua cu păpușa în mână, 14 din 24, ar fi extraordinar de bucuros. Dacă s-ar putea toată ziua să facă ce vrea el. Noi stăm firii. Dragii mei, firea noastră, să știți, firea noastră vrea să fie condusă de euul nostru. Dar spune Biblia despre Iisus că s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte. Moarte de cruce. Astăzi, dragii mei, suntem la masa Domnului. Întrebarea mea este, avem firea răstignită? Nu cumva cu patentul sau cu un cine știe ce, un... ...firii noastre, să știți, să dea. Îi place să primească. Iov a fost obișnuit să primească. Și diavolul a zis, Doamne, îți garantez că Iov nu știe să dea, nu știe să piardă. Dar Iov a știut, pentru că Iov nu s-a încrezut în Dumnezeu pentru că avea cămilă și măgare. Nu, nici pentru că avea copii. O zis, eu știu că răscumpărătorul meu este... Eu pentru asta mă încred în Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce am, ci pentru că El a înviat, slăvit să fie numele Lui. Să știți, smerenia, iertarea și ascultarea. Și închei cu o poezie frumoasă, Traian Dorza a scris-o, despre Iisus Hristos, despre răstignire. Atât de frumoasă poezie. I-am văzut odată chipul alb, ca de ninsoare. Și de atunci nu-mi mai pare albă nicio floare. Blând i-am auzit odată vocea lui duioasă și de atunci nu-i cântare, s-o simt mai frumoasă. Legănatul m-a odată dorurile sale și de atunci nu-i pe lume nicio pernă moale. I-a simțit odată mâna inima mea sărmană și de atunci nu-s pe lume mâini să lege o rană. Însetat băui odată apa lui cerească și de atunci nu-s izvoare să mă răcorească. E adevărat asta în dreptul tău și în dreptul meu? Ai ceva care te răcorește mai mult ca la cină în această dimineață? Ai vreun moment în timpul lunii când te simți mai bucuros ca acum? Mi-a sfințit odată fața dulcea-i sărutare. Dorul după el de atunci crește tot mai mare. Și mă întreb, de n-ar fi în lume dragostea curată, cui aș mai fi dat eu oare inima mea toată? Amin.